Úprimne vás pozdravujem, drahí bratia kňazi, sestri a bratia, milí priatelia, drahí seminaristi, všetci prítomní. Máme si priblížiť v nasledujúcich 20 minútach život, osobnosť a dielo Martina Čulena, kňaza, pedagóga, matematika, národovca, vodcu mládeže. Jaroslav Vlček, znalec slovenského kultúrneho života, ktorý vyrástol v Banskej Bystrici, kde ako mladý študent bol svedkom bojov o slovenské gymnázium a poznal osoby a dej týchto bojov, napísal o Martinovi Čulenovi veľmi výstižne, že bol v slovenskom národnom živote druhým ľudovitom Štúrom. Čulen začal účinkovať o celé 10 ročie neskôr ako Štúr, ale čo on pre slovenskú mládež znamenal v 40. rokoch 19. storočia, to pre ňu znamenal Čulen v 60. rokoch 19. storočia. Keď sa pozrieme na národný a kultúrny život v rokoch 1850 a 1880, nie v slovenskom národnom živote žiadného dôležitejšieho podujatia, na ktorom by sa kňaz Martin Čulen iniciatívne nezúčastnil. Slovenské národné, ale aj katolícke časopisy, Slovenské gymnázia, Matica slovenská, Živena, Spolok svätého Vojtecha, Knihtlačiarsky a účastinársky spolok v Turčianskom svätom Martine, muzeálna spoločnosť. Mali v ňom popredného a agilného iniciatora, spolupracovníka a podporovateľa. Martin Čulen sa narodil 31. mája v roku 1823 v Brodskom na Záhori, v obci ležiacej na samom brehu rieky Moravy. Čulenov otec Štefan bol jednoduchým, samostatne hospodáriacím roľníkom. Martin o ňom píše, ani chudobný, ani bohatý. Mali sme 6 hektárov. Otec údajne vynikal prirodzenou inteligenciou, zdravým sedliackým humorom a právou zahoráckou hrdosťou a nebojacnosťou voči úradníkom. Všetkých troch svojich synov, Michala, Martina a Štefana, poslal študovať a všetci traja sa stali katolickými kňazmi. Čulenová matka Katarína, rodená Hladíková, bola zbožná pracovitá žena a spolu s manželom sa dožila vysokého veku. Na svoje detstvo, na svojich rodičov, na svoje milované Brodské Čulen vždy spomínal so zvláštnou úctou a obdivom. Do elementárnej školy chodil do cirkevnej školy ľudovej v Brodskom. Bol mimoriadne inteligentný. Stredoškolské štúdia absolvoval v Skalici a v Bratislave. Ostrihomský arcibiskup, ktorý ho prijal za klerika, ho poslal študovať teológiu na chýrne Pazmaneum do Viedne. V Pazmaneum našiel určitú časť slovenských klerikov, ktorí sa otvorene hlásili k svojmu národu a snažil sa angažovať pre slovenské hnutie, veď slovenskú a národnú výchovu, okrem náboženskej, si priniesol z domova. Medzi jeho spolužiakmi boli napríklad Michal Chrastek, Martin Hatala, s ktorými sa mu v rokoch 1845 a 1846 podarilo zorganizovať vo Viedni slovanský čitateľský spolok a slovanskú knižnicu, v ktorej bola podstatná časť kníh aj v slovenčine. Ešte Bernolákovskej, ale už aj v Štúrovskej. V rokoch 1848 sa ešte ako klerik zúčastnil na slovanskom jazde v Prahe. A po vynikajúcom absolvovaní teologických štúdií bol 13. decembra v roku 1848 vysvetený na kňaza Ostrihomskej diecézy a po vysviacke bol poslaný na prvé kaplanské miesto do Veľkých Levár, kde pôsobil 2 roky a potom chvíľočku v Majcichove. Po necelých 3 rokov kňazského pôsobenia zložil úspešne vo Viedni profesorské skúšky na stredné školy s vyznamenaním a 17. novembra prichádza v roku 1851 do Banskej Bystrice, kde zaujal miesto dočasného profesora matematiky na tamojšom gymnáziu. To bolo prvé obdobie jeho pôsobenia v Banskej Bystrici. Obdobie v rokoch 1851 a 56. Stal sa neskôr riadnym profesorom matematiky a fyziky. V Banskej Bystrici sa v tých rokoch začínal čulý kultúrny národný život, ktorý sa začal príchodom Štefana Mojzesa na Banskobystrický biskupský prestol. Prvé obdobie banskobystrického učinkovania Martina Čulena položilo trvalé základy jeho ďalšieho pedagogického vzrastu. V tom období Čulen začal obdivovať biskupa Mojzesa a spriatelil sa v Bystrici s profesormi Slovákmi Gerometom, Gočárom, Chrastekom, Jurajom Slotom a inými. Vyučovacou rečou tu bola ešte nemčina, ale v nižších triedach sa presadzovala slovenčina a medzi evanjelikmi aj čeština. Martin Čulen napísal v tomto období gymnaziálnu učebnicu aritmetiky pre prvý a druhý ročník, ktorá sa stala potom učebnicou pre všetky uhorské gymnázia a neskôr to bola prvá slovenská učebnica matematiky v 19. storočí. Za napísanie tejto učebnice dostal od ministerstva školstva mimoriadnu odmenu 200 zlatých. Po 5 rokoch učinkovania v Banskej Bystrici bol Martin Čulen vymenovaný 1. júna 1856 za profesora na gymnázium do Bratislavy. Toto prvé gymnázium sa nachádzalo v historickej budove bývalého kláštora v Klarisiek, na konci teda Kapitulskej ulice. Tu na prvom prešporskom gymnáziu bol jediným učiteľom slovenského pôvodu. Bol nielen dobrý pedagog, ale aj horlivý kňaz a skvelý kazateľ. Počas pobytu v Bratislave sa aktívne zapojil do zápasu za slovenské kázne v kostole Najsvätejšej Trojice v Bratislave. Spolu s mladým kapucínom a odhodlaným slovenským vzdelancom Františkom Fraňom Vitazoslavom Sasínkom, pochádzajúcom zo Skalice, ktorý bol tedy v kapucínskej rehole a žil v blízkom kapucínskom kláštore, bojoval u vrchnosti v Prešporku, aby aspoň jedna kázeň v najsvätejšej kostole Najsvätejšej Trojice bola po slovensky. Ostrihomský arcibiskup vymenoval za prvého kazateľa v tomto kostole práve Martina Čulena a tento úrad vykonával počas celého svojho pobytu v Bratislave. Získal si povesť vynikajúceho pedagóga, hoci bol mladý, pomerne sotva po 30-tke. V tom čase bol bratislavským škôldozorcom slovenský národovec kanoník Jozef Kozáček. Ten podal na Viedenské ministerstvo školstva o mladom profesorovi tie najlepšie referencie a tak ho v roku 1859 minister školstva menoval za riaditeľa gymnázia v rumunskom, maďarskom a poväčšine kalvínskom Satmáre. Škola sa v jeho čase, pri čase jeho príchodu, nachádzala v anarchii. Čulen ako mladý riaditeľ sa s celou energiou ujal reorganizačných prác a začal odstraňovať zastaralé neporiadky. Aj keď narážal na odpor domácich profesorov, najmä kalvínov, podarilo sa mu toto gymnázium Satmáre dať do poriadku. Tamojší katolický biskup si ho veľmi obľúbil a vymenoval ho za konzistoriálneho radcu s právom nosiť, ako to vtedy bolo zvykom, pás, červený pás na reverende. A keď mal Čulen, aj keď mal Čulen v Satmári úspechy, cítil sa tu osamotený a otrhnutý od slovenského snaženia a života. Slovenskí vlastnenci podnikali kroky, najmä u biskupa Mojzesa, aby sa Čulen znova vrátil na Slovensko. Nakoniec zasiahol biskup Mojzes a povolal Martina Čulena za riaditeľa gymnázia v Banskej Bystrici. Druhýkrát prichádza do Bystrice. 15. novembra 1862 pôsobí necelých 5 rokov. Zaujal teda svoje miesto v Banskej Bystrici, kde mu pomery neboli neznáme. Veď len pred 6 rokmi tu začal pedagogicky pôsobiť. Nový prvý slovenský riaditeľ zhromaždil do avly profesorov a študentov a prihovoril sa k ním famóznou rečou, o ktorej Svetozar Hurban Vajanský napísal, že bola priamo klasická. Povedal okrem iného, tam hľad z dedín, z ktorých ste prišli, čakajú na vás. Čakajú, že im prinesiete kus lepšieho žitia. Máte povinnosť k sebe, ale máte povinnosť i k nášmu ubiedenému slovenskému národu. Vy musíte ukázať, že viete viac než iní. Na vás hľadia vaši, ale tým viac cudzí. Vy ste soľ slovenskej zeme. My všetci musíme pracovať tak, aby sme nesklamali Slovensko a toho, kto nad nami drží ochranu ruku a bez ktorého neboli by sme sa dožili dnešného radosného dňa a ktorého láskavo ctíme a vidíme na každom kroku. Áno, nesmieme sklamať nášho dobrotivého otca, jeho osvietenosť biskupa Štefana Mojzesa. Prvá Čulenová reč padla na úrodnú pôdu. Večer v ten istý deň mládež usporiadala fakľový pochod popod obloky gymnázia a po celý čas spievali slovenské národné piesne. V ten istý večer študenti dali svojmu riaditeľovi ústami žiaka v 8. triedy Jana Cebesavera, ktorý sa neskôr stal kňazom našej diecézy. Odpoveď. Na Čulonovú výzvu o intenzívnom národnom živote, o povinnostiach mládeže svojmu rodu, z mladých srdc vybuchlo mohutné sľubujeme. V tomto období sa zásluhou Martina Čulena a prebudenej študentskej generácie postupne stávala Banská Bystrica centrom slovenských snách a stále trvali pokusy katolíckych a evanjelických národovcov urobiť toto miesto hlavným mestom tzv. Slovenského okolia. Bystrické gymnázium sa dostalo do centra pozornosti celého Slovenska. Vtedajšia tlač, osobitne Pešbudinské vedomosti a Radlínskeho slovesnosť komentovali úspech školy a dávali jej veľkú budúcnosť pri formovaní slovenského národného povedomia. Na pôde gymnázia sa zjednotili a aktivizovali síly slovenského národného hnutia. Môžeme povedať, že v rokoch bystrického riaditeľovania Martin Čulen sa postupne stal jednou z vedúcich osobností slovenského národného hnutia a najmä matičných snách. Mesto malo to šťastie, že tu žilo niekoľko národne uvedomelých literátov, umelcov, vedcov, pedagógov, kňazov a časť mešťanov. Okrem Čulena to boli napríklad kanonik Tomáš Červeň, Michal Chraste, ktorý pôsobil v Banskobystrickom seminári, Ľudovít Turzo, evanjelik, ale prebudený národovec, František Sasínek, profesor v seminári, Anton Pezla, Ľudovít Grozman, Matej Slabej, Samuel Bodorovský, básnik Jan Boto, František Blaho, maliar Jozef Božetech Klemens, v seminári študoval Jan Levoslav Bela a pôsobili v Bystrici knihtlačiari bratia Macholdovci, ktorí vydávali Štúrovcov. Okrem toho v Radvaní pôsobil ako evanjelický farár Andrej Braxatory Sladkovič a František Šujanský. V Selciach pôsobil Julius Plošic, v Badíne August Horislav Krčmery. Samozrejme, toto všetko bolo v trňom v oku predstaviteľov zvolenskej župy. Diskreditačnú kampaň voči gymnázii ho aj riaditeľovi viedol najmä podžupan zvolenskej župy Bela Grinwald, známy z neskorších rokoch nepriateľstvom voči slovenským školám. Vážnou ránou gymnázia bolo násilné preloženie Buriča a pánsláva riaditeľa Martina Čulena za riaditeľa do gymnázia Dolevoče v marci 1867. Študenti odprevadili svojho milovaného profesora s veľkým žiaľom. Za vstup študentov ho odprevádzal v sichravom počasí až na Staré hory. V júni toho istého roku sa na škole začalo vyšetrovanie, ktorého výsledok bol vopred jasný. Hoci sa ukázalo, že gymnázium má vysokú úroveň a študenti v ničom nezaostávajú za svojimi rovesníkmi, a v mnohom ich prevyšujú, obvinenia z panslavizmu, z protivlasteneckosti zvíťazili nad vecnými argumentami. Ministerstvo kultúry a výučby nariadilo zastaviť slovenské vyučovanie v Banskej Bystrici a po väčšine národných profesorov rozpustiť, na čo sa bezmocne díval už chorý a starnúci biskup Mojzes. Za nového riaditeľa bol vymenovaný Jan Klamárik, ktorý hoci Slovák ochotne pomáhal Grinwaldovi pri odnárodnení gymnázia. Martin Čulen začal pôsobiť v Levoči. Pomermi Levoči ho však veľmi deprimovali. Nemecký a maďarský živel ho prijal nepriateľsky a hneď po jeho príchode robili intrigy a plány na jeho odstránenie. Martin svoju riaditeľskú funkciu na Levočskom gymnáziu považoval za prechodnú a provizornú. Jeho vznešeným cieľom a snom bolo uskutočnenie vlastného projektu, vybudovať skutočne pravé slovenské katolícke gymnázium ako náhradu za pomaďarčené bystrické gymnázium. Gymnázium, ktoré si urobíme sami a kde si budeme učiť po svojom v katolíckom a slovenskom duchu. Martin Čulen sa teda neuspokojil s pomaďarčením Banskobystrického gymnázia a jeho stratu sa snažil nahradením nového slovenského gymnázia. Hneď po odchode z Banskej Bystrice z Levoče píše plány a radí sa so slovenskými národovcami, kde a kedy by sa malo založiť slovenské gymnázium katolícke, keďže evanjelici mali už dve slovenské gymnázia v Revúcej a v Turčianskom Svetom Martine. Vytipoval si niekoľko miest a nakoniec vybral historické mestečko v Turcii s dlhou cirkevnou tradíciou, kláštor pod Znievom. Na jar v roku 1869 v Pešbudinských vedomostiach v 33. ročníku v 8. bode bol uverejnený ohlas, v ktorom sa prvýkrát nastolí otázka súkromného katolického gymnázia s vyučovacou rečou slovenskou. Bez haliera to začal, bez koruny. Na tento ohlas reagujú prví katolíckí kňazi Sasínek a Truchli Sitniansky. Neváham vyznať, píše Fráňo Sasínek, som chudobný, ale i v tej chudobe zavezujem sa zložiť 200 zlatých na nádejné slovenské gymnázium, hoci by som mal tie peniaze aj vyžobrať. A Andrej Truchli, vtedy kaplán v Prievidzi, píše, čo som mohol robiť, robil som dosiaľ na blahobyt svojho ubiedeného národa a Svätej cirkvi katolíckej. Vzdor mnohým prekážkám, mnohý teraz, ačkoľvek chudobný, hotový som po svetnému cieľu podpísať 100 zlatých. Neskôr vychádza v Pešbudinských vedomostiach príhlas ku katolickým Slovákom v Uhorsku, ktorý je vlastne zakladajúcou listinou gymnázia, zostavil ho Fráňo Sasínek spolu s Martinom Čulenom. Niekoľko dní po uverení tejto výzvy začali prichádzať prvé peniaze. V štátnom ústrednom archíve Slovenskej republiky nájdeme knihu darcov. Prvý z nich je dekán z turčianského svätého Ďura, Jan Orsák, ktorý daroval 300 zlatých, Michal Krástek tiež 300 zlatých a Ignác Sasík, ktorý bol farárom v kláštore, pozdňujú dokonca 400 zlatých. A potom dojímavo nasleduje celý rad slovenských rolníkov, remeselníkov, mnohých dedinských učiteľov a farárov, z ktorých každý prispieval, koľko mohol. Pri mnohých menách je suma 2-3 zlatých, ale niekedy aj niekoľko grošov. Gymnázium v kláštore Poznievom skutočne vzniklo z milodarov chudobných Slovákov aj mnohých evanjelíkov a významným pomocníkom Martina Čulena bol mladý idealista znievský starosta Jan Capko, ktorý sa zaviazal, že natchne znievských občanov, aby študentov lacno ubytovali a stravovali vo svojich rodinách, čo aj spravil. Veni Sancte sa konalo 3. oktobra 1869 už po smrti milujúceho pastiera Mojzesa, ktorý medzi tým 5. júla zosnul vo Svetom kríži nad Hronom. A s veľkou nádejou v budove terajšej knižnice gymnaziálnej začali prednášať profesori prvým 73 študentom z gymnázia. Čulen založí aj alumneum pre najchudobnejších mladíkov, ktorí boli ubytovaní za minimálny poplatok v dome Marie Hanzel Orságovej, ktorá sa obetavo starala o chudobných študentov. Nasledujú počty študentov, aby som dodržal čas. Cieľ gymnázia, by som chcel povedať, vystihol Čulen v prvej školskej správe. Cieľ gymnázia v kláštore Poznievom je z našich žiakov, nábožných a bohabojných kresťanov, vlast a národ svoj milujúcich občanov vychovať a ich prirodzeným spôsobom v ich materinskej reči vyučovať. Hlavnú pozornosť obratiac na to, aby oni popri vážnych vedách i maďarskú reč si osvojili. Vychovať skutočných bohabojných mužov, ďalej dobrých katolíkov, dobrých Slovákov, ktorí si ctia národné a náboženské presvedčenie, iného v každom človeku vidia predmet lásky k blížnemu, lebo ten človek, ktorý sebe a svoje ti stane sa neverným, toho vlastenectvo je veľmi pochybné a obyčajne predchádza ho záhubný egoizmus a surový materializmus, ktorý nikomu neprospieva. A v druhej správe píše, náboženský princíp a naukozdelná reč materinská slovenská, to by teda tie dve hviezdy, za ktorý by sme bezpečne riadili malú loďku mladučkého gymnázia v kláštore pod Znievom. 2. mája 1872 nastúpil na biskupský stolec po zomrelom Štefanovi Mojzesovi vzdelaný, učený a bezúhonný Arnold Ipoj Štýmer. Pochádzal zo Šiach, gymnaziálne štúdia robil v Krupine. Bol kunsthistorikom. Hoci dostal výchovu na Slovensku a vedel dobre po slovensky a bol vzdelaný a bezúhonný kňaz a biskup, ostal presvedčeným vyznávačom uhorskej idei. Tomu však spočiatku v diecéze nezazlievali. Očakávalo sa, že keď je už biskupom slovenskej diecéze, bude aspoň ochráncom ich cirkevných a náboženských práv. A vyzeralo to, že bude. 22. júna v roku 1872 prišiel biskup Ipoj do Znieva a vykonal prvú školskú inšpekciu. V gymnáziu ho vítali Čulenovou básňou slovensky a on po slovensky komunikoval s profesormi a študentmi. S úrovňou gymnázia bol spokojný a ako výraz spokojnosti daroval gymnáziu 100 zlatých. Nakoniec predsa len prišli útoky. Kameňom úrazu sa stala slovenská vyučovacia reč. Prvé vyšetrovanie proti gymnáziu viedol prešporský inšpektor kňaz Barton v máji v roku 1874. Po 10 dňoch inšpekcie zostavil 11 hlavných chýb, ktoré predložil biskupovi, ministerstvu školstva a škôl dozorcom. Poprvé, žiaci v kostole spievajú latinsky a slovensky, po maďarsky vôbec. Po druhé, mládež nemodlí sa úprimne za vlasť a kráľa. Po tretie, všetky zápisnice sú písané po slovensky. Po štvrté, nadpisy na zošitoch sú slovenské. Po piaté, profesori sa medzi sebou rozprávajú len po slovensky. Po šieste, žiakom gymnázia je zakázané preteliť sa s preparandistami. Preparandy je učiteľský ústav, ktorý bol vedený v uhorskom duchu a nachádzal sa v kláštore, teda po premonštrátoch a jezuitoch. Po siedme, profesori vraj odrádzajú žiakov od maďarčiny. Po osme, Čulen žiakom povedal, aby sa nestali odrodilcami a poturčencami. Po deviate, v ktorej si zápisnici je reč o maďarčine ako o cudzej reči. Po desiate, žiaci na Majale si spievali piesne Horsa Tatrana, hej Slováci. A po jedenáste, medzi mnohými basničkami, ktoré žiaci recitovali, ani jednej niet maďarskej. Toto hodnotenie odovzdal ministrovi osvety Augustinovi Trefortovi a hoci patronát gymnázia Urbariát, ale aj kňazstvo turčianske zaslalo pozitívne správy, Trefort nariadil nové vyšetrovanie, ktoré viedol profesor Klamárik z Banskej Bystrice v júli 1878. Ten viedol nové vyšetrovanie, s jeho výsledkami prišiel za biskupom Ipojštýmerom, ktorý po porade a nátlaku podžupana Grinwalda odporúčal gymnázium zrušiť. A skutočne 21. septembra v roku 1874 minister Trefort nariadil gymnázium zrušiť. To bol smutný deň a už len spomeniem, 50-ročný Čulen ostáva zrazu bez zamestnania, bez svojho milovaného študentstva. Ostáva však kňazom, už po 50-ke prijal faru v Čáke pri Leviciach, medzi svojimi farníkmi prežil pokojné časy. Dokonca napísal, je to milá slovenská dedinka, má čarokrásny kraj a dobrých ľudí. Pôsobil tu rázne, ale aj kňazsky. Už ako chorý cestoval v decembri na pohreb svojmu bratovi Štefanovi do Malacie, ktorý tu zomrel a 23. januára v roku 1894, 4 mesiace pred 71. rokom života, kňaz Martin Čulen zomiera v Čáke, kde je pochovaný, jeho hrob opatrujú s pietou. Ešte pred pohrebom uhorské policajné orgány zariadia, aby celá jeho pozostalosť bola zapečatená a odvezená na neznáme miesto. Doteraz je neznáma, ale meno a pamiatka Martina Čulena vďačne žije v slovenskom národe i v katolíckej cirkvi.